Poppy Music. Right now, I got more of the Poppy.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express. Leo ikiwa ni siku ya Alhamis, Oktoba 31 mwaka huu wa 2024. Mwisho wa mwezi wa Oktoba. Mambo ni mazuri kweli kweli. Tuna mengi ya kukueleza katika VOA Express, tukiwa pia na kipengele kile cha kama huna kazi leo Alhamis. Pia tutakuletea masuala ya burudani, hali kadhalika tutakuletea swali la leo ambalo tumekubandikia kwenye mtandao wetu. Lakini sipo peke yangu.
Bila shaka ndani ya nyumba nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, kama anavyosema Kamiti hayuko peke yake. Yuko nami Sunday Show Mari, msikilizaji, niko standby, nikiingia na nguvu zote kukupa vitu vizito hii leo ya Juma Alhamisi. Mambo ni mazito, mambo ni mazuri, ka standby kupata vitu. Mojawapo ya mambo utakayosikia hii leo kwenye barazani, tutakutana huko baadaye kwa njia ya simu. Tunauliza, je, walinda amani wa usalama waruhusiwe kusikiliza, walinda usalama kumradhi, waruhusiwe kusikiliza simu za watu kulinda usalama wao? Wengi mmetuma maoni yenu kwenye Facebook na wengine tutaongea kwa njia ya simu kuhusiana na swali hilo bila shaka.
Na hali kadhalika kwenye swali la leo, je, unafuatilia uchaguzi wa Marekani na masuala gani yanakugusa zaidi? Pia hapo tutakusomea ujumbe wako wewe msikilizaji uliotuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakupigia vibao vya muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali duniani. Bila kusahau habari za kimataifa tutakusomea pia katika dakika hizi 30. Lakini kwanza tunaanza kuangalia masuala kadha wa kadha yanayoendelea katika kipindi hiki ambacho yanakugusa moja kwa moja wewe msikilizaji na jamii ulioko huko. Haya basi, tuangalie katika kile kipengele cha kama huna kazi. Kama huna kazi hii leo, kuna mambo gani tunayozungumzia katika kama huna kazi?
Moja kwa moja basi, BMJ Muridhi ni mzee wa kazi, lakini hii ambayo imeandaliwa naye mzee Harrison Kamau akiandaa kitu kimoja kizuri kweli kweli kina kama una kazi. Moja kwa moja basi, Kamiti, bila kupoteza wakati, na tukaangalia swala ambalo liko mbele yetu hapa kwenye kama una kazi hii leo, na moja kwa moja nitoe nafasi hiyo basi kumpa nafasi Harrison Kamau ambaye ameandaa hicho kitu ambacho kitazungumza leo kwenye kama una kazi. Tuambie.
Kuna masuala ya ufugaji nyuki. Asasa kwa mfano ufugaji nyuki hauna gharama sana. Watu tu hawajui kwa sababu tu tunakimbilia huko kuishi mjini. Lakini mfano ukija kwenye masuala ya ufugaji nyuki kwenye hizo sehemu, kwa mfano tu Mbweyela huko ni Kiongoloni, yani kuna masuala ya ufugaji nyuki. Unaweza kufuga nyuki ukapata asali ukauza. Yaani sio tu ukasubiria ajira, yani kusema kwamba ajira au ukajitoa sadaka, mfano kwenda kwenye hizo nchi za Kiarabu kwenda kufanya kazi, na mwisho wa siku watu wanaenda kuwafanyia kazi wao, unaenda kwa moyo, watu wanaenda kwa moyo kwa ajili ya kutafuta kujiongezea kipato, lakini mwisho wa siku wanafanyiwa vitu ambavyo sio sahihi, wananyanyasika, wanapata tabu mbalimbali. Lakini ukawa kwenye nchi yako unakuwa comfortable kuliko huko unaenda wapi, unakuwa kama vile mtu umejiingiza kwenye gereza ambalo hauna uhakika nalo kwamba utapata adhabu gani. Lakini kupitia hizi shughuli zingine ndogo ndogo ambazo kama hizi za ufugaji nyuki zinakusaidia, ambao ukifunga mananiu yako yale mizinga yako ile, labda mtu mizinga kama 5-10, na nyuki wakawa umetengeneza mazingira ambayo nyuki wakaingia kwa wingi. Mimi sikilia kila mzinga labda umepata dumu moja la lita 20 la asali. Je, ukifuga mfano mizinga 10, sina maana unakuwa umepata pesa nyingi, yani ukiuza asali unapata pesa nyingi sana. Unasubiria, yani unatafuta namna ambazo za kuuza, sio kusubiria tu kama hivi labda umekaa huku zile asali nyingi watu wanaviuza kienyeji. Unasubiria hata kufanya research kwenye zile mkopo za 8-8 zile za kilimo. Unaenda ili ujue, ili mimi niuze asali yangu kwa kiwango kikubwa, ili niuze kwa ili ongezeke thamani natakuwa nifanye nini? Kwa unahudhuria sherehe kama hizo za kilimo kwa sababu mbele kuna watu ambao wao ndio wamebobea kwenye masuala ya kilimo na maana wanajua kuhusu masuala ya jinsi ya ufugaji wa asali na uifanye nini asali yako ili iongeze thamani ili iuze kwa gharama kubwa.
Haya basi, ni kama huna kazi kama ulivyosikia msikilizaji.
Huyu binti anaitwa Zainab Said akizungumza na mwenzetu Harrison Kamau kutoka kule jijini Dar es Salaam, jinsi ya kufanya katika masuala hayo ya kujitafutia kupata kitu kama biashara kama hizo ndogo ndogo.
Hasa tupate kibao cha muziki Hind Ziad. Ndivyo anavyokwenda katika VOA Express hivi sasa. Leo siku ya Alhamis, tunakuletea mambo murwa kabisa,
moto moto, hayo mambo mazuri, nyimbo ambazo hujawahi kuzisikia kiraisi raisi. Basi mambo haya bum bum, ni style pekee kabisa hiyo, msikilizaji. Mambo ya kule style ya Kiarabu hiyo, imetulia vizuri. Mwenye Aida anakuambia akicheza hiyo huwezi kusimama, anacheza very, anacheza vikali kweli kweli. Haya basi, moja kwa moja baada ya kupata kibao cha muziki, leo kama kawaida ni siku ya Alhamisi, msikilizaji. Siku ya Alhamisi pia unapata maswala ya burudani. Na katika maswala ya burudani mkamiti hii leo, tunamulika maswala mbalimbali ambapo huko jarida la WSJ lifato zake za kila mwaka za wavumbuzi huko katika jiji la New York, jiji isiolala. Wageni mashuhuri wakiwemo Reese Witherspoon, Nikki Hilton, Rothschild walitembelea kwenye zulia la kijani, si jekundu hili, ni la kijani, kabla ya kuelekea kwenye sherehe zao. Kila mwaka gazeti hilo watunuku wale wanaongoza katika masuala ya vichekesho, burudani, mitindo, filamu, muziki, michezo na masuala pia ya teknolojia wanapewa tuzo. Mwaka huu basi kipindi cha vichekesho cha televisheni cha Marekani Saturday Night Live au SNL kilipata tuzo ya vichekesho ambayo ilitwaliwa na waigizaji Bowen Yang, Kenan Thompson na Heidi Gardner. Sarah Paulson alimkabidhi mbunifu Mark Jacobs zawadi ya mitindo, huku mwanamitindo Emily Ratajkowski akimkabidhi mwimbaji Charlie XCX kombe la upande wa muziki. Mkurugenzi mtendaji wa Apple Tim Cook alipata tuzo ya teknolojia, na mwigizaji Salma Hayek Pinault alitajwa kwa mbunifu wa burudani na wa kujitolea kwa mwaka huu. Hii ilikuwa sherehe ya 14 ambayo hufanyika kila mwaka. Na toleo jipya la ulimwengu wa Dune, hii ni filamu imepangwa kuchukua watazamaji katika safari ya kurudi kwenye wakati wa miaka 10 iliyopita kabla ya kuibuka kwa mhusika mashuhuri Paul Atreides. Waigizaji wa Dune Prophecy walisherehekea onyesho la kwanza la mfululizo wa HBO huko New York wiki hii. Haya basi, yalikuwa ni mambo mazito katika jiji hilo ambalo halilali la New York. Huko New York pale Times Square, salamu tatu mpya zimewekwa kabla ya sherehe ya kila mwaka ya siku ya kukumbuka marehemu wote ambayo inaadhimishwa Novemba mosi. Hapa Marekani pia inafuatiwa na sherehe za Halloween tarehe 31, ikiwa ni hii leo watu wanavaa nguo za aina mbalimbali na kusherekea. Salamu hizi tatu basi ni vielezo vya rangi sikukuu ya huko Mexico inaitwa Dia del Muertos, ikiwa na imani ya kumbuka kwamba wale waliotangulia mbele ya haki wanarudi kutembelea wapendwa wao. Hednet Hernandez aitembelea kutoka Chicago akisema kwamba kwake yeye ilikuwa ni siku ya kuvutia kweli kweli. Na kule Mexico City sherehe kubwa zilianza wiki hii vile vile katika sherehe hizo za kukumbuka wale waliotangulia, ikiwa ni sherehe ya siku ya kukumbuka waliofariki, wakiweka taa katikati ya jiji na uzinduzi wa kutoa sadaka kubwa ambayo ilichochewa na sanaa ya kipekee kwenye mji huo mkuu. Sherehe hii imekuwa moja ya sherehe kubwa za kutazamwa sana mjini Mexico City, ambapo maelfu ya wageni wanatembelea kule kila mwaka kuangalia sanaa ambazo zinaonyeshwa. Siku ya wafu ni sikukuu ya kihistoria kwa Spanish, ambao familia zinakumbuka marehemu wao na kusherekea pia maisha yao. Wa Mexico wanaandaa sadaka kwa ajili ya marehemu wakijumuisha picha, peremende, vyakula, maua, halikaleka vitu binafsi. Vingi hivyo vinafanyika katika mji mkuu wa Mexico City. Na hapa Marekani, Tina Knowles, huyu mnamfahamu, ni mama wa mwanamuziki mashuhuri Beyonce Knowles, atoa kitabu chake kipindi kijacho mwakani wa kipindi cha machipuko, na jina la kitabu hichi halitawashangaza wengi. Huyu mama ambaye vile vile ni mbunifu ambaye anasaidiwa na kampuni inaitwa Mashak, wanatoa kitabu hichi wakiwa nasema ni moja ya hadithi ambayo mchapishaji anasema sehemu ya maisha ya mwanamama huyu ambaye ameonyesha hali ya kujitambua, kujua juu ya umiliki, kuongelea juu ya hekima na jinsi alivyowalea na kuweka vijana wake, hasa msanii mashuhuri Beyonce, kama mnakumbuka vile vile Kelly Rowland, ambaye yeye pamoja na kwamba ni mwanamuziki lakini anatambwa kama vile ni dada wa karibu wa Beyonce Knowles. Yani hawa ni marafiki, lakini walikuwa pamoja wakicheza pamoja, wakiimba pamoja, na mama huyu Tina Knowles akiwasaidia. Basi ikaonekana kama vile Kelly Rowland ni dada wa Beyonce, si tu kwamba mwimbaji mwenzake, lakini ni kama vile dada yake. Basi hayo tu ni baadhi ya maswala yaliyotamba katika burudani, lakini unaweza kuyapata haya zaidi kwa kuungana nami katika kipindi cha Zulia Jekundu kwenye televisheni, halikadhalika burudani kwenye televisheni, na vile vile mengineyo. Usikose kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, ingia pale, andika Zulia Jekundu, utapata yote haya. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Papua New Guinea leo Alhamisi ilitangaza kususia mkutano wa mwezi ujao wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa na kuyaita mashauriano ya ongezeko la joto duniani ni kupoteza muda yaliyojaa ahadi tupu kutoka kwa wachafuzi wakubwa wa hewa. Wakati wengi wamekosoa mkutano wa kila mwaka wa COP katika siku za nyuma, ni nadra kwa serikali yoyote kutupilia mbali kabisa mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa. Kuna maana ya kwenda kama tunalala kwa sababu ya uchovu utovu wa ndege na hatupati chochote. Waziri wa mambo ya nje Justin Kachenko aliliambia shirika la habari la AFP kabla mkutano wa COP 29 utakaofanyika mwezi Novemba huko Azerbaijan.
Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema limefuta mkopo wa dola milioni 606 kwa ajili ya Kenya wakati nchi hiyo ikihangaika kulipa madeni na kuongeza kodi baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha mageuzi ya kifedha kufutwa. Kenya inachukuliwa kuwa eneo lenye uchumi wenye matumaini katika eneo la Afrika Mashariki lenye matatizo, lakini inapambana na karibu dola bilioni 80 ya deni la nje na la ndani, na malipo ya riba yanachukua 32% ya mapato yake ya mwaka, zaidi kuliko sekta ya afya na elimu. Tathmini ya shirika la fedha la kimataifa ilicheleweshwa na maandamano yaliyozuka mwezi Juni kufuatia mswada wa fedha ambao ulilenga kukusanya kiasi cha dola bilioni 2 kupitia kodi katika maeneo mengi.
Taifa la Botswana lenye idadi ndogo ya watu liko katika mchakato wa kuhesabu kura leo Alhamis kutokana na uchaguzi unaotarajiwa kumrudisha madarakani Rais Mokgweetsi Masisi baada ya kumaliza muhula wa kwanza uliogubikwa na ongezeko la ukosefu wa ajira pamoja na wasiwasi juu ya uchumi wake unaotegemea almasi. Upigaji kura wa Jumatano ulifanyika kwa utaratibu katika nchi inayojivunia mfumo wake wa demokrasia uliowekwa kufuatia uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1966 na kuifanya kuwa demokrasia ya zamani zaidi katika kanda hiyo, japokuwa wakati wote imekuwa ikitawaliwa na chama kimoja. Chama tawala cha Botswana Democratic Party BDP kina imani kuwa matokeo hayo ambayo yanatarajiwa leo Alhamis jioni kwa saa za huko yataongeza miaka 58 ya kuwepo madarakani, ingawa wachambuzi wanasema uungwaji mkono dhaifu unaweza kulishuhudia bunge kwa mara ya kwanza liwe na wajumbe mchanganyiko.
Na Jamhuri ya Czech imeanza kuagiza gesi kutoka Algeria katika jitihada zake za kupunguza usambazaji kutoka Russia wakati inafuatilia vita vyake dhidi ya Ukraine. Shirika moja la nishati kutoka CEZ limesema Alhamisi vifaa vinavyotumia mabomba nchini Tunisia na Italia na vitakidhi karibu 2% ya matumizi ya gesi ya Czech kulingana na mahitaji ya kaya 100,000. Msemaji wa CEZ Roman Gazdik alisema katika taarifa yake. Aliongeza kuwa vifaa vilivyojadiliwa na kampuni ya Sonatrach inayomilikiwa na serikali ya Algeria vilianza mwezi Oktoba. Tumechukua hatua nyingine ya kuimarisha usalama wetu wa nishati, alisema mkurugenzi wa CEZ Daniel Benes.
If you see the way the girl vine, oh girl vine, she got me tripping like a fool, baby, oh my, no doubt. Biggie never lie like me, cause I don't go like the wound, the girl. Make her no go find time, blow your head, oh. I go be to make you want to run, me I go be scatter. Whenever you are, girl, I go live with you, baby. Don't drop me, don't drop me. I'm with energy, I want something from. Don't drop me, yeah, yeah. Only you did run my soul. You make a decision in my life. You make a decision, oh, no, no. You make a decision, lose my life, oh. You make a decision. I don't care, whatever happened, no, I don't care. If your love will be the death of me, oh, what did I say? Me, don't spare me, babe, don't spare me, babe. No way, no way, baby. No coupon, no pay. I must say everything will feature now, pray. In another life, you have a babe. And I don't go like to ever live. Every other life, girl, I go there. Whenever you are, girl, I go live with you, baby. Don't drop me, don't drop me. I'm okay, that you are one something, one something. Don't drop me, oh yeah, only you did on my soul. You make a decision, lose my life. You make a decision, oh no, no.
Hi. haya, kibao hiko cha Shafi akishirikiana na Chris anakuambia bana, mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo tunaelekea katika kipengele kile cha barazani. Moja kwa moja barazani, tuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Naam, na katika barazani hii leo mkamiti, kabla ya kwenda kwa msikilizaji, tunasema je, walinda usalama waruhusiwe kusikiza simu za watu ili kulinda usalama wao? Swala hilo limezungumzwa na wengi sana.
Mhm. Haya, msikilizaji huyo kwenye line ya simu basi ataweza kutupatia maoni yake.
Sasa hapo nasema kama maafisa wa polisi kwa maoni yao, kwa sababu waliweza kupeleka wakaweza kujifunza na mafunzo yao, ndio maana nasemanga wao wakiweza kusikiliza maoni ya watu, watapata kuna watu wengine wanaweza kuwapangia tu tena kama njama ya kuweza kuwashambulia. Sasa wakiweza kutumia ama simu ama maoni ya watu ndio waweze kuweka usalama, hiyo bara itakaa hali ya shida, wakiweza kusikiliza kila mtu. Sasa inabidi wao wenyewe ndio waweza kufanya ujumuishi, ndio waweza kujiwekea usalama wao wenyewe. Asanteni.
Bila shaka. Na jina lako msikilizaji, sikulisikia, umejitambulisha jina lako na uko wapi?
Jina langu naitwa Jiva, niko Kenya.
Asante sana jina. Kila la heri. Asante sana.
Haya basi, kuna msikilizaji tena mwingine katika line ya simu. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na toa mchango wako kuhusiana na swali letu la barazani. Je, walinda usalama waruhusiwe kusikiliza simu za watu kulinda usalama wao?
Ya, kwa majina naitwa Thomas Mayunga, mwana Olesi, anatokea Geita, Tanzania. Kulingana na swali letu lililoko barazani ni kwamba hii ni dhahiri kwamba wanaolinda usalama wa raia waruhusiwe kupokea simu za wahusika, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni swali ambalo litakiwa limfikie moja kwa moja mlinzi wa usalama. Lakini shida na shaka kwangu inatokea kwamba je, wale watakaopokea zile simu watakuwa ni wazalendo wa kutunza taarifa za naye ripoti kwa ajili ya kulindia usalama? Kwa sababu nakuta mtu ana hofu na jamii au wahusika wanakuwa wanaishi katika ile eneo jamii kabisa uzunguka. Sasa unaweza kutoa taarifa na baadaye wakazitoa tena wao kwa wahusika. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hofu yangu katika je, watakuwa ni wazalendo kweli?
Haya, ni swali la kujiuliza bila shaka.
Tunashukuru pia kwa mchango wako. Basi vile vile tupate fursa sasa ya kusoma maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu wengine walioandika kwa njia ya maandishi. Sehemu nyingine, huyu anaitwa Alan Kaita, anasema sawa tu wasikilize, ila tuhakikishiwe faragha yetu na kwamba taarifa zetu na mawasiliano yetu hayatawekwa hadharani.
Sawa sawa. Huyu mwingine na yeye hapa ni Peter Barasa kutoka kule nchini Kenya. Anasema iwapo kunao utakaoleta sura mpya katika mambo ya usalama, basi wasikilize.
Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe, anapatikana DRC maeneo ya Beni, anasema hakika nalo ni jambo sahihi, sababu hiyo itawapa walinda amani fursa ya kutambua ni wapi adui mahala aliko. Vile vile basi pia anasoma ujumbe wa Maneti Magongo Kione, anapatikana Iringa eneo la Uluti, anasema nalo litakuwa jambo jema sana kufanywa hivyo.
Hosea Kangimba akiwa Bukoba Tanzania anasema mbinu za kiulinzi zipo nyingi sana, hivyo basi hawa walinda usalama wanajua wenyewe namna ya kulinda usalama wetu.
Simon Dominic anasema hatia kubwa sana, kampuni za mawasiliano zinafaa kushtakiwa ndio ikiwa watakuwa na uzalendo kutunza taarifa za raia wanaohitaji kulindwa. Haya basi, msikilizaji, naona ni maoni machache tuliyokuwa nayo hivi sasa. Basi endelea
kwa kwenye muziki wa leo hii mkamiti, ambao waliutaja hapo awali wa Shafi. Shafi huyu ameshirikiana na Chris Easy. Ndio wimbo ambao tutaupata hivi sasa.
Bana, na sio ule wimbo ambao tuliusema awali.
I can't wait. zako nizo zangu baby nakukunda na kuirata na nuni masama mauriza and I wanna be your Romeo baby cause I've been waiting such in love and now I'm lucky so we're loser loser what agenda bana cause I've been waiting such in love and now I'm lucky mama
namba kitu hicho msikilizaji, mambo mazito kweli kweli hayo. Basi bana bana bana, huyo Shafi, sana sana Shafi, ukishirikiana naye Chris Easy wanatoweka kitu chao hicho safi kabisa, ikiwa ni kwenye VOA Express kwa jikula Marekani hapa Washington DC. Mambo yanakuwa ni mazuri msikilizaji, na tunasonga mbele na VOA Express Mkamiti. Basi kabla ya kuendelea na masuala yetu, tunaangalia kwenye swali letu la leo ambalo limekuwa na majibu kadha wa kadha. Swali hili limeuliza, je, unafuatilia uchaguzi wa Marekani? Na kama unafuatilia, ni masuala gani ambayo yanakugusa? Wengi wamezungumza hapa leo Mkamiti. Tuseme na kuwasikiliza nani wanaongea hapa.
Ushindi Paul Balozi anasema anapatikana Rwanda, wilayani Nyabihu, tarafa ya Rambura. Anasema kwamba kupatikana baada ya mshindi kupatikana Marekani, maandamano yatatokea kabisa.
Justin Brasius Jason anasema kwa upande wake, nafuatilia sana, kinachonifurahisha huko Marekani ni kwamba demokrasia yao ina nguvu zaidi na napenda, hadi mimi naipenda sana.
Joseph Jila anasema anapatikana Rock City, Mwanza, Tanzania. Anasema masuala yanayomgusa ni uhuru umetawala zaidi katika kuongelea nchi na kukosoana.
Haya, namwona huyu ni Peter Barasa akiwa kule Kabras nchini Kenya. Sasa mimi kwa upande wangu kinachonigusa ni kwamba kampeni yao ina umoja bila kugawanya wananchi wa Marekani.
Noah Msuya anasema kinachomgusa ni demokrasia ya kweli, uhuru pamoja na haki.
Haya, huyu naye Kiprotich Kelvin anasema huyu ndo anasema kama alivyosema huyo mwingine Mkamiti. Nione kwake JZ Bahati Lusambo akiwa kule Mbeya. Anasema mimi ananigusa masuala ya nguvu ya kiuchumi. Bila kuwa na nguvu ya kiuchumi, utaonewa na mwenye nguvu ya kiuchumi.
Haya basi, nasoma ujumbe huu unatoka kwa Lusambo, anasema anapatikana Mbeya, Tanzania.
Ndio nimemsoma sasa hivi, Lusambo alikuwa Mbeya.
Lusambo mwingine kaandika mara mbili basi. Ujumbe huu mwingine unatoka kwa huyu Geoffrey Luambano. Asante sana Gayton Maxine, Jeremia Wangaya, Maneti, hali kadhalika Basniarwa. Tunawashukuru kwa mchango wenu katika VOA Express leo, pamoja na wewe si mwingine Juma Makungu. Tunawashukuru sana. Tunakamilisha VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana, naitwa Sunday Shomari, tukiwa na Oliver the Boy tukamilishia kipindi hiki. Msikilizaji, usikose matangazo mengine ya VOA Express hapo kesho na jioni na kwenye televisheni. Tukutane baadaye. Kwaheri.